Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušalcima programa Radio Beograd 2. Tema današnje emisije su istraživanja svemira u 2020. godini i godinama koje dolaze. Godina koja je pred nama svakako obećava obilje novih saznanja o našem bližem i daljem kosmičkom okruženju, koja bi nam mogle pružiti tekuće i planirane istraživačke misije. Stoga ćemo ovu emisiju posvetiti kratkoj šetnji kroz najzanimljivije istraživanja koje nas očekuju i nagoveštaje njihovih potencijalnih rezultata u sveobuhvatnom kontekstu šire slike postepenog pomeranja granica čovekovog poznavanja vasione. Naš sagovornik i saputnik danas će još jednom biti dr. Nemanja Martinović iz Matematičkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti.
Perfect home.
Ovo je naučna emisija Solaris. Naš sagovornik je dr. Nemanja Martinović iz Matematičkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti. Dobar dan.
Dobar dan.
Govorimo o predstojećim istraživanjima svemira u godini u kojoj smo zagazili 2020. Pa moramo da počnemo od nekog kratkog nabrajanja. Šta nas očekuje na polju istraživanja svemira?
Pa, što se tiče svemirskih istraživanja, ono što je najinteresantnije svakako će da bude verovatno vezano za Mars. Sigurno će biti vezano za Mars. Mars će da dođe u opoziciju sa Zemljom i to je uvijek prilika da se jeftinije prođe sa lansiranjima na ka Marsu i u principu mislim da će ove godine tu negde na leto to biti i bit će iskorišćeno u 3-4 navrata.
Eto kako horoskopi ipak nekad imaju smisla. Da. Mars u opoziciji, znači čekaju vas jeftinije lansiranje.
Da, apsolutno. Tako da će tu biti mislim 4 zemlje će tu da vode, Mars 2020 i NASA, što će biti super interesantno pošto će to da bude misija sa astrobiološkim karakterom, pa ono, može da ima fantastične rezultate od kojima, ako bude bilo pozitivno, pričat ćemo o tome decenijama. ExoMars, saradnja Evropske svemirske agencije i Rusa, s jedne strane, i još 2 misije, jedna Kineza i jedna Japanaca, koje bi mogle da budu interesantne, ali više kao technology breakthrough, odnosno usvajanje tehnologije za takve stvari. Kina, ako uspe da sleti na Mars, to će biti velika stvar za dalji razvoj njihovog svemirskog programa. Zatim, pored Marsa, jel te, koji će da privuče najviše pažnje, imat ćemo seriju lansiranja, mislim, ajde ovako, sve oči će budu uprte u sledeće lansiranje astronauta sa privatnim letelicama i razvoj, pored toga, Space Launch sistema od strane NASA, koji će da bude jedan od ključnih za moguće sletanje na mesecu u toku sledeće decenije. I Kinezi sa svojim Chang'e 5 misijom, koja je bila nekoliko puta odlagana, ali sad je trebalo bi da je definitivno zakazana za ovu godinu, koja bi trebalo da bude vraćanje uzoraka sa površine meseca na Zemlju. Tako da je to bukvalno jedna od nizu misija njihovog programa spuštenja na mesecu u sledećoj deceniji, tako da se dosta očekuje i od nje. I bit će tu naravno nekoliko naučnih misija, uključujući Solar Orbiter i slične, koje u principu za samu nauku će da budu interesantne i očekuju se naravno rezultati od misije koje trenutno traju, TESS i...
Naravno i neke kosmičke misije istražuju i parametre koji su vezani za Zemlju. Značajno upoznajemo i našu planetu zahvaljujući tome što imamo orbitalne
merne
uređaje.
Jeste, tu nekako te misije nikad ne pominjemo, ali one su sve prisutne. Dosta recimo ima misija vezanih za klimatski uslovi vezani na planeti Zemlji, što NASA-inih, što misija drugih agencija, gde pratimo u principu otapanje leda, pratimo emisiju štetnih gasova, pratimo zapravo nivoe okeana i mora, kako se menjaju, struje i tako dalje, tako bliže, koji su u principu, kao što vidimo, postaju apsolutno neophodne za razumevanje toga šta ljudi rade planeti i kako da na neki način probamo da ublažimo ovo što je sad već neizbežna dramatična posledica. Recimo, prošle godine je upravo su objavljeni rezultati jedne NASA-ine misije gde, evo, da to bude recimo aktuelno, gde se pokazalo da je Srbija jedan od većih zagađivača SO2 na planeti. Znači, naše termoelektrane, pošto nemaju filtere ili nikakav način da SO2 filtriraju, ispostavilo se da smo mi bukvalno top 10 zagađivača na planeti sa SO2. Zahvaljujući nekoj nasilnoj misiji koja je merila koncentraciju SO2 na nivou cele planete.
Eto, iz kosmosa se vidi, mada verujem da će većina sugrađana i slušavaca primetiti da nam možda i nisu neophodna ta merenja da bismo primetili to oko sebe.
Da vidimo vazduh, što kažem.
Osećali šta udišemo, to je zaista problem o kojem mora da se govori više. Ali, da se vratimo malo kosmosu. Sada, dakle, očekujemo da će arena poprište istraživanja koje će obeležiti 2020. sem zemljinog neposrednog okruženja orbite, biti pre svega Mesec i Mars. Pomenuli ste Chang'e 5 misiju. Ako se ne varam i ako se me dobro pratio, to će biti prvi povratak, odnosno prvo donošenje uzoraka sa Meseca još od Apollo misije.
Da, zapravo Apollo i lunohod misije su bile negde otprilike u isto vreme, malo posle. Lunohod je bio onaj, jedna od luna misija imala lunohod rover koji je dugo držao praktično do Opportunity, ako je prošle godine prestao da radi, i Curiosity, dugo je držao rekord po broju pređenih kilometara na drugom stranom telu. E, pa ta misija, jedna od tih misija je vratila neku malu količinu, par grama mesečeve površine, ali da, od Apollo misije, tih misija koje su manje više bile slično vreme, 70, kraj 40-ih, početak 70-ih, od tad ovo bi trebalo da bude prvo vraćanje mesečeve, uzorka sa meseca natrag na Zemlju od tog trenutka. A ideja je, ko što rekoh, ajde čisto da to podsjetimo, znači to plan je da se vidi da li bi regolica meseca, odnosno prašina sa meseca mogla da se iskoristi u 3D štampačima za štampanje gradivnih elemenata za baze koje bi u tom trenutku bile na mesecu. Odnosno, da bi one mogli da se odštampaju, ono, da li možemo prenesemo tamo 3D štampači da odštampamo celu bazu na licu meseca.
Dakle, ne radi se samo o prestižu, niti samo o tome da nešto pokažemo da je moguće i da je izvodljivo, niti samo o čistom naučnom interesovanju proučavanja mesečevog tla, jer već su proučavani oni prethodni uzorci i znamo otprilike njegov sastav i karakteristike, nego je ovde reč o tome da resursi na mesecu mogu na određeni način da omoguće čoveku korak dalje, da,
pa da,
ka sunčevom sistemu.
Apsolutno, zapravo, i to je ono što mislim obeležava i što će obeležiti celu deceniju. Sve te, što si rekao, arena, poprište borbe, cilj više nije samo odlazak na mesec, znamo da to možemo da uradimo, cilj je dugoročna eksploatacija, odnosno dugoročno prisustvo ljudi na mesecu. Tako da u principu pretpostavljam da će svaki od tih koraka, ono, razvoj space launch sistema, vraćanje uzorka sa meseca, svaki od tih koraka ima neki dugoročni cilj iza horizonta koji možda i vidimo, možda i ne vidimo, ali koji svakako treba da doprinese.
Lagano prolazi vreme odlaženja nekuda samo da bi se stiglo tamo.
Da, apsolutno.
Znači, i da bi se videlo šta tamo ima.
To je bila zapravo najveća kritika kad je Mike Pence izašao i rekao spustit ćemo se na mesec do 2024. Najveća kritika tog njegovog zahteva i njegovog komentara da smo u novoj svemirskoj trci je bila kao ne želimo da se samo spustimo, želimo i da se spustimo i da ostanemo tamo i da iskoristimo to na način da na neki način napredujemo.
Nije cilj ponovo uraditi nešto što je već urađeno pre toliko godina.
Apsolutno.
Zapravo pola veka. U svakom slučaju još da prokomentarišemo istraživanja Marsa, dakle nove uzbudljive misije pred nama i uvek naravno u najavama, naročito u izvodima sa konferencije za štampu, bit će pomenuto traganje za životom na Marsu. E sad naravno, to je ipak jedan širok pojam. I ove ranije misije su tragale za nekim preduslovima za život. Misija Viking, opet jedna od onih starih misija,
da,
našla je neke zanimljive nalaze koji ipak mogu da se objasne i na neki drugi način, a ne postojanjem života, pa tako nije nađen život na Marsu, ali opet tu se nešto i dalje dešava.
Pa da, znači, u principu kao, slično kao i za mesec. Pošto ovde za cilj na mesecu imamo dugoročni ostav, znači imamo neki dugoročan cilj, mislim da ćemo od ovih misija, nadam se, da ćemo od ovih misija od ove godine praktično, praktično sledeću deceniju, da će obeležiti astrobiološko istraživanje Marsa. Jer prethodnu deceniju, a bar smo nekako na prelazu, pa možemo to da sumiramo, prethodnu deceniju je obeležilo naše geološko razumevanje istorije Marsa. Jer u principu bez geološkog razumevanja istorije Marsa mi ne bismo znali šta da pošaljemo, gde u nadi da ćemo nešto nađemo. Što se pokazalo i sa Vikingom. U principu rezultati su bili, ako su i pozitivni rezultati, što ne kažemo, rezultati su bili ono inkonkluzivni, odnosno nepouzdani. Sada ne očekujemo nepouzdane rezultate upravo zahvaljujući tome što ti rezultati idu na leđima džinova, što bi rekao Newton, odnosno idu na decenijama istraživanja geološke istorije Marsa, gde mi sad jako dobro razumemo Mars i ono gde se šta nalazi i zašto je tu i kako je tu došlo mnogo bolje nego pre recimo 10 godina.
I znamo definitivno ima vode na Marsu već dosta dugo, ali
apsolutno,
da. Ako u prvim izveštajima sa ovih novih misija budu veliki naslovi nađena voda na Marsu, trebalo bi da slušaoci znaju da to prime ne sa rezervom u smislu tačnosti, naravno znamo da je to tačno, nego nije to ona vest koju očekujemo, to više nije velika vest. A ponekad se ona...
Zapravo to bi bilo kao odgovor na tu vest je kao pa znamo da ima, već je bilo vest da ima vode na
Marsu. To je kao kad bi rekli da nađena vode na Zemlji, pa da, znamo da na Zemlji ima vode.
Da,
znamo da ima i na Marsu, ovi suštine imao i pored tog osnovnog preduslova za život sličan našem i nešto više u pravcu života.
Pa da, znači trenutno nas bukvalno to interesuje. Ono, što ti kažeš, znamo da ima vode na Marsu, sad nas ne interesuje više ni voda, ni geološka aktivnost, ni gde je ta voda tekla, ni gde je bilo, to sad sve znamo. Sad nas interesuje taj korak dalje. A taj korak dalje bi bilo, ako što rekao, ja se iskreno nadam još, ono, nadaće se, mislim da će ovo, da ponavljam gomilu puta, ovaj, u nadi da će možda i da se desi, da će rezultati misije ExoMars i Mars 2020 da budu pozitivni. Jer bi to ono dalo, imalo bi jako, jako, jako dugoročne i ozbiljne
konotacije. I naravno, naravno, kada pričamo o mogućem životu na Marsu, preočekujemo tragove nekog nekadašnjeg života, nego baš aktivan život.
Čisto se razumemo, bilo šta od toga bi nam dalo vetar u leđa i ono, pomoglo bi razumevanju evolucije života i mogućnosti postojanja života u svemiru.
A čak i ako se nađe život koji je, da tako kažemo, još uvek živ, još uvek aktivan, praktično isključeno to može biti kompleksan život poput onoga na Zemlji.
Da, da, da,
ne očekujemo da nađemo civilizaciju na Marsu, ne, ti snovi su
ne, ne,
odavno... Čisto
se razumemo, bilo šta kompleksnije od nekog mikrobiološkog života bi bilo ono, jedno od najvećih otkrića u istoriji čovečanstva. Mikrobiološki život bi sve jedno
bilo. Nažalost, da, ne, ne. Smo morali da napustimo.
Da, eto, tu ovde više pričamo o nekim ono, fosilima, da je bilo kad postoje kompleksan život bi bilo epohalno otkriće. Ovde samo više fosili, bakterija ili neki mikrobiološki život bi bila isto dramatična stvar. Tako da, to mi je nekako minimum koji očekujem, pa sad
da,
bilo šta ispod toga razočaraće se.
Možemo reći o minimumu, ali sa stanovišta astrobiologije, sa stanovišta nauke uopšte, sa stanovišta našeg razumevanja života, kako vlastitog života, zemaljskog života, tako i života koji bi mogao postojati negde drugde. Otkriće bilo kakvog života na Marsu bilo bi zapravo mnogo više od onih otkrića o kojima smo nekada sanjali, onih kanala ili
artefakata. To je ono što smo nekoliko puta pominjali u emisiji. To bi značilo da je život uobičajena pojava u svemiru i to bi zapravo bacilo potpuno novo svetlo imajući u vidu broj planeta koji postoji u Mlečnom putu. Evo sad skoro je otkrivena nova planeta oko Proxima Centauri, znači sad već znamo da tamo postoji bar nekoliko planeta i ta nova koja je otkrivena je super zemlja. I u principu to da je život uobičajena pojava, odnosno da nastaje, da je nastao na minimum dva mesta u sunčevom sistemu, bi bilo, imalo jako interesantne konotacije i za taj život, za mogućnost života oko Proxima Centauri ili oko nekih drugih zvezda. A ne samo to, nego bi zapravo dalo leđa u vetru leđa za istraživanje, astrobiološko istraživanje Jupiterovih meseca, Saturnovih meseca i tako nekih interesantnih područja da bi mogao da postoji život. Zašto? Zato što bismo mi, ono, u tom kontekstu pozitivni rezultati ovih misija bi omogućili da mi opravdano očekujemo da može da postoji neki, možda čak i kompleksni život na Evropi ili na Titanu ili negde tako.
Dakle, veoma bitno poglavlje te velike sage o istraživanjima sunčevog sistema očekuje nas i ove godine. Ovde bih malo zastao, pa bih se onda vratio na Space Shuttle u narednom segmentu razgovora, odnosno na sve ono što bi trebalo da ga zameni, a još ga nije zamenilo. Ovo je naučna emisija Solaris. Nastavljamo razgovor sa doktorom Nemanjom Martinovićem iz Matematičkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti. Stigli smo do raketoplana, do letova, u principu do zemljine orbite. I naravno, ova godina završava deceniju koja nas deli od okončanja programa Space Shuttle. Dakle, prethodna decenija se završila time što su šatlovi penzionisani, naravno, osim ona dva koja su, nažalost, stradala. I sada još uvek kao da nema prave zamene. Mnogo toga se radi, ali nešto što bi u punoj meri funkcionisalo kao što je funkcionisao šatlo, koliko se meni čini, još nije ostvareno. Da li mi utisak vara?
Ne, apsolutno ne vara. Mislim da će ova decenija ostati zabeležena kao decenija u kojoj Sjedinjene Američke Države nisu imale mogućnost da pošalju čoveka u svemir. Imali su nekoliko programa koji su se razvijali u tom pravcu, koji su iz raznoraznih razloga bili ukinuti. Najpoznatiji program koji, ajde kažem, najviše obećavaju, koji je najviše uloženo pre nego što je ukinuti, je bio Constellation program koji je, mislim, Obamina administracija završila. Tako da neuspešno su lansirali ove privatne misije koje su prošle godine trebale da pošalju čoveka na međunarodnu svemirsku stanicu, tako da praktično bukvalno ovih 10 godina simbolizuju to. S druge strane, mislim da će ova decenija ostati prepoznata kao ovaj decenija u kojima je Kina doživjela nevjerojatan razvoj i uspon upravo za ono što se tiče svemirskih letova vezanih za ljude. I kod Rusa se u principu ništa značajno nije desilo. Oni su radili sve vreme na unapređenju Sojuza kao bezbedne letelice, što su u principu i pokazalo prošle godine kad su imali ono neuspešno poletanje, pa kad su astronauti zahvaljujući tim sistemima za sigurnosnim sistemima uspeli da se vrate na Zemlju bezbedno i da polete u sledećoj misiji dva meseca kasnije do Međunarodne svemirske stanice. Međunarodna svemirska stanica je dobila produženje bila u zadnjih 10 godina, znači ona trebala da se završi misija, pa su je produžili do 2025. Ostaje da se vidi šta će biti sa finansiranjem posle 2025. I to će, mislim, će značajno uticati razvoj Gatewaya kao svemirska stanica oko meseca i stanje svemirske trke. I na kraju u principu imamo potpuno nešto neočekivano, a to je činjenica da je Trumpova administracija oformila onaj Space Force, odnosno vladu, odnosno ogranak američke vojske koji će da bude zadužen samo za svemir, što nekako ide ruku pod ruku sa jedinim, ajde da kažemo, naslednikom, rezultatom Space Shuttle programa, to je onaj X-37B, odnosno potpunosti automatizovani Space Shuttle, koji je u prethodnoj deceniji bio lansiran 3 ili 4 puta. Evo, posljednji put je sletao pre par meseci posle misije od 780 dana.
Ali to je, nažalost, u potpunosti vojni projekat.
Da, to je u potpunosti vojni projekat, ali kao ono,
i u njemu se naravno jedina malo i zna, zato što vojska te podatke klasifikuje kao tajne.
Da, osim da postoji, jel te? To su u jednom trenutku objavili. Ali to je bukvalno jedin rezultat, nažalost, jedin rezultat Space Shuttle programa. Nesreća je bila ta što oni novac koji je bio uložen u Space Shuttle program su mogli do potrebe na dva načina, kao što si ti pomenuo u jednom trenutku kad smo ćaskali. Jedan način je bio, recimo, povećanje bezbednosti samog Space Shuttle-a, ili ukoliko je ta, mislim, ajde kažem, ukoliko je ta misija bila, mislim, ukoliko je ta letelica bila osuđena na propast zbog lošeg dizajna sa pločom ili čime već, a ono bar taj novac da je bio uložen u neki drugi program za ono, ljudske svemirske letove, bar za nisku orbitu, mislim da do sad bismo sigurno imali drugačiju priču o tome šta se desilo u zadnjih 10 godina. Ovako, budžet je skresen, programi su ukinuti i mi smo imali situaciju da nije bilo letova sa ljudskom posadom od strane Amerikanaca. Od trenutka kad se Space Shuttle završio, a sigurno to nije neko nasleđe koje su ljudi
očekivali. Dok Rusi, naprotiv, lete vrlo uspešno, ali opet sa brodovima starog dizajna, samo osavremenjenim i unapređenim.
Pa da, oni u principu pretpostavljeno zbog njihovog ekonomskog stanja, unutrašnje politike ili čega god već, oni bukvalno održavaju jedan uzak krug, usku specifikaciju tih brojeva, to je ono servisiranje međunarodne svemirske stanice. I to je to. Ništa više od toga nisu imali. Bukvalno njihovi svi letovi sa ljudskom posadom su bili isključivo servisiranje međunarodne svemirske stanice, tako da ono upgrade, odnosno unapređenje, su je išlo samo da se unapredi bezbednost ljudi, a ne pored toga i kako bih rekao, multifunkcionalnost te letelice za nešto više od toga.
Međutim, treba da se podsjetim na ovom mestu i svakako treba reći da je Sovjetski savez imao prototip letelice koja je bila slična šatlu, a čak i superiorna u odnosu na šatlu u mnogim aspektima. To je naravno bio Buran.
Da, ali s tim što mi ne znamo da li je bio superioran. To je sad problem. Na papiru je bio superioran. Pitanje je da li bi bio superioran u svakodnevnom radu, da li bi bio superioran, prosto zato što ta letelica imala jedan test let i to je bilo to. Nikad ništa od toga nije nastalo. Kina je recimo pokazala unapređenje svog, na koji način bi recimo mogo da se poveća multifunkcionalnost rusko-svemirskog programa. Oni su praktično počeli od Sojuz letelica, koje su od ruske tehnologije koje su kupili i nastavili da unapređuju, pa oni sad su imali svoje svemirske stanice, svoje letove i tako dalje i tako bliže. I vjerojatno će oni taj program da bude okosnica mogućeg programa ka mesecu.
E sad, naravno, kao što astronauti iz Apollo misija, da im je neko tada rekao da nakon njih pola veka niko neće da poseti mesec, a kamo li dode dalje, sigurno je bio iznenađen i neprijatno i verovatno veoma tužni.
Minimum pola veka.
Minimum pola veka, da.
Nadamo se da će biti samo pola veka.
Što bi rekli Amerikanci, pola veka and counting. Odnosno, da, pola veka i teče vreme i dalje. Povećava se ta interval. Dakle, sigurno bi to bio šok za njih. Tako isto verujem i da su posade šatlova, naravno neki od njih su još uvek sa nama i verujem da im nije uopšte prijatno kada vide da nešto slično onome što su oni radili danas nije izvodljivo, umjesto da smo unapredili tehnologiju. Govorim naravno sada globalno. Jeste, naravno, neko će reći to je jedna zemlja, Sjedinjene Države, postoji tu još uvek geopolitička i geostrateška utakmica, ali ako posmatramo istraživanje Vasione kao čovekov poduhvat, a mislim da je istorijski gledano opravdano i tako ga posmatrati, između ostalog.
Sve što bi ja tu samo dodao, ne kao čoveku poduhod, nego kao da je prisut čoveka u svemirskim letovima, bukvalno ono angažovanje da se ide van atmosfere Zemlje, kao jedan od bitnih faktora, da, to je...
Ako tako posmatramo, čovek danas može manje, i to smo nekoliko puta pomenuli na razne načine, manje nego što je mogao krajem prošlog veka, čak. Sem, ima izuzetaka, naravno, ali imamo tu te korake nazad, naročito kada je u pitanju rutinsko posećivanje orbite u civilnim istraživanjima, izuzimajući to što vojska ima svoj prototip. Mi govorimo o nauci ovde.
Ja mislim da će, opet nadam se da će jednog dana ovaj period od kraja misija na mesec do možda još koje godine biti fus nota u istoriju koju će da istražuju sociolozi društva, kako je društvo krenulo da napreduje, a onda u principu taj napredak okrenulo na drugu stranu ili potpuno zakazalo na neki način. Prosto zato što ono, ako mi nastavimo zapravo da istražujemo svemir kao ljudsko, u smislu ljudskog prisutstva van orbite Zemlje, ovaj, i to nastavi da se, kako bih rekao, kotrlje kao grudvan iz padinu, u smislu da raste prisutstvo i da jednog dana doživimo da vidimo i čovjeka na Marsu i čovjeka na Mesecu i tako dalje i tako bliže. Svakako će biti interesantan ovaj period od 70. do 2020. ajde sada već, kada ovaj, kad smo imali neku stagnaciju ljudskog prisutstva, da će siguran sam ono, ljudi to isto odživati. Ako u svakom slučaju će taj period da bude istraživan, bude li ili ne bude, zato što će biti interesantno vidjeti šta se tu desilo, pa je taj, kako bih rekao, ta kriva koja je naglo rasla odjednom bila odsečena. Ovaj, to je jedna stvar. Ono što možemo da izvučemo, mislim što ja izvučem kao ono, sreću okolnost, da nije u potpunosti ugašen svemirski program, daleko od toga, zapravo da su naučnici bili dovoljno prilagodljivi da taj, kako bih rekao, niži stepen sredstava koji su daleko, dramatično niži stepen sredstava koji su imali na raspolaganju, uspeju da iskoriste u kontekstu robotskog istraživanja i istraživanja sa instrumentima svemira i Vasione. Znači, ono, sa Hubble teleskopom, sa nekim drugim sondama, teleskopima, Kepler, TESS, Hubble, Parkes, ovaj razni Soho i ovi razni razne letelice koje su istraživale Sunce, onda sa tim robotskim misijama koje su istraživale Mesec, Jupiter i Saturn, možemo da, kako bih rekao, crpimo optimizam da iz toga da čak i u tom, ajde da kažemo, dramatičnom kresanju sredstava i nerazumevanju raznih administracija za nauku i istraživanje svemira, ovaj, naučnici su uspeli da održe nivo, neki značajan nivo istraživanja svemira i novih otkrića.
Hvala, sa tim optimizmom ćemo završiti drugi deo razgovora, a u trećem delu pokušat ćemo da gledamo malo dalje, pošto nam se decenija ove godine završava, da malo osmotrimo šta možemo da očekujemo u narednoj deceniji. To watch the night fall with her eyes. Ovo je naučna emisija Solaris. Razgovaramo sa doktorom Nemanjom Martinovićem iz Matematičkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti o kosmičkim istraživanjima u godini u koju smo upravo ušli, ali sada ćemo govoriti malo i o nekom daljem okviru budućnosti. Naime, 2020. godina, bez obzira na sugestivnu moć ove dvojke, još uvek pripada drugoj deceniji ovog veka. Ali odmah posle nje dolazi nam treća decenija. Kakva su očekivanja naučnika, kakva su vaša lična očekivanja, šta bi čovjek mogao da postigne na temu istraživanja kosmosa u narednoj deceniji?
Pa mislim da će naredna decenija biti, ajde da kažemo, dramatična promjena paradigme na koju smo navikli do sada, a to je da, to je već počelo da se dešava i mi sve ono nekako već smo nekako navikli na to i prihvatamo to, a to je rast privatnih kompanija, privatnih svemirskih kompanija. Tako da pored meseca, za koji očekujem da će da bude ono prilično dramatičan, i nadam se da će biti prilično dramatičan, ako krene nešto tu se dešava, to će svakako da uključuje jako puno pažnje. Pre toga ćemo mi da imamo u sledećih nekoliko godina seriju lansiranja od strane privatnih kompanija koje će da svakako povećaju vidljivost svemirskih istraživanja u medijima, pošto to se već koristi. Mislim, ono, najveći doprinos tih privatnih kompanija nije tehnološki, iako to tako izgleda. Najveći doprinos je čisto marketinški. I tu pre svega mislim na SpaceX, ali mi imamo SpaceX, Blue Origin, Virgin Galactic, još tu par kompanija koje imaju, koje razvijaju svoje letelice. Tako da očekujemo Crew Dragon da konačno bude lansiran kako treba, Spaceship One od SpaceX-a, koji bi trebalo da bude, ukoliko taj projekat uspe i razvije se u tom pravcu, interkontinentalna raketa za prevoz, efikasan prevoz i brzo ljudi, Virgin Galactic, koji ima one letelice na solarni pogon i razne suborbitalne letove. Imaćemo, postoji mogućnost da imamo prvu misiju do meseca i nazad, koja će da bude čisto turistička od strane SpaceX-a, i tako dalje, i tako dalje. Znači, u principu, nešto što smo, što nekako čekamo, što se najavljuje, što se bukvalno kotrlja iz brda, će da nam dođe pred kapiju, ajde tako da kažem, u sledećoj deceniji. Ono što je jako interesantno, ono što mislim da će da bude jedno od tih, što se sad već dešava i što može bude kao jedno od uzbiljnijih posledica tih privatnih letova, mislim da će morati da se ubaci neka dramatična regulativa lansiranja od strane vlada Ujedinjenih nacija, koju god. Jer mi trenutno imamo, možda bude jedna dramatična posledica, a to je recimo, što nije kontrolisano, ovi Starlink sateliti od strane SpaceX-a koji su lansirani, priča se o mogućem broju nekoliko hiljada satelita koji će biti lansirani u nisku orbitu zarad dovođenja interneta ili nekog komercijalnog sadržaja. Ukoliko se to desi, to bi značajno moglo da sputa mogućnost istraživanja svemira sa Zemlje, zato što će zagaditi radiofrekvencije, optički deo spektra, razne druge delove, ultravioletni, ovaj infracrveni deo spektra, znači bukvalno observatorije na planeti koje se bave istraživanjem svemira i neba, neće moći da rade svoj posao, jer će u svakoj sekundi nešto da im prelazi preko meta, to može značajno da uštedi. Trenutno ide peticija od strane profesionalnih astronoma širom sveta da zabrani lansiranje daljih Starlink satelita. Zato što u principu to je uređeno, interes je čisto komercijalni, to je uradila privatna kompanija, iskoristila je nedostatak regulative i može da uradi nešto što bi moglo dramatično da promeni izgled našeg noćnog neba generacijama koje dolaze.
A ko ima jurisdikciju da tako nešto dozvoli ili zabrani?
I tu nastaje upravo taj problem, da kažem da će verovatno morati da se napravi neko regulatorno telo ili da se na neki način sistematizuje, jer u principu nije problem, jedan od problema je samo SpaceX i njihov interes u svemu tome. Problem koji se valja iza brda je taj što će druge kompanije koje trenutno imaju mogućnost da se pošalju satelite u svemir, a njihov broj dramatično raste, druge privatne kompanije će krenuti onda tim putem i početi da prave svoj komercijalni sadržaj iz orbite, gde je recimo jedna, čisto to moram da adresiram, to se reklamira kao besplatni internet i to zvuči kao super stvar, dok zapravo neko nesene i ne pogleda šta to podrazumeva. Besplatni internet nije besplatni internet ovako kako mi znamo, nego u principu kompanije koje plate SpaceX-u će biti dostupne preko tog besplatnog interneta, po znacima navoda. Znači, vi nećete imati izlaz na internet, nego ćete bukvalno imati dostupnih 10, 15, 20 sajtova od firmi koji plate da distribuiraju svoj sadržaj preko te mreže, što znači da to nije internet, nego je zapravo neka unutrašnja mreža na koju se dolazi plaćanjem, što znači da sadržaj neće biti ajde da kažemo naučni ili edukacijski ili tako nešto, nego sadržaj može bude čisto zabavnog karaktera, može bude samo društvene mreže. Tako da u principu to je jedan od razloga zašto su ti projekti umeđu vremenu propali. U Indiji, kada je taj projekat, sličan projekat, pokušan da se progura od strane Facebooka, indijska vlast ga je zabranila. E sad, indijska vlast ga je zabranila zato što je to podrazumevalo meteorološke balone i slične stvari koje bi na teritoriji Indije kao donale besplatni internet, a onda kad se pogleda zapravo na teritoriji Indije bi donale svima Facebook, još tri sajta i to je to. Znači, ne bi ljudi imali izlaz na Wikipediju ili nešto tako. Ista stvar je sa SpaceX-om. Vi ćete lansirati 12.000 satelita, ne da biste dali besplatan internet ljudima, nego da biste vi kontrolisali reklame na toj mreži i pristup kojim sajtovima može da se pristupi. Ko što rekao, ako nema regulative, samo je pitanje vremena kada će druge kompanije da krenu tim stopama, a onda u principu i onako već zagađen zagađenu nisku orbitu sa raznim stvarima ćemo joj dodatno da zagadimo i da napravimo.
Ako je tu reč da besplatno zaista deplasirana s obzirom na cenu koju bismo kolektivno platili.
Apsolutno.
Mi stanovnici planete Zemlje za upropaštavanje prostora oko te planete.
Da, apsolutno. Tako da prilično sam siguran da će sledeća decenija to da bude dominantna paradigma. Privatne kompanije, njihovo prisustvo, komercijalni letovi, turistički letovi, šta smeju da rade, šta ne smeju da rade pored svega ovoga. Tako da u principu let u svemir bi trebalo, ukoliko nastavi ovim tempom, da bude dostupan ne samo super bogatašima, nego i bogatašima.
Dakle, nadam se da u tom razvoju vidimo i neke pozitivne trendove. Ovo što smo sada čuli zaista je zabrinjavajuće. Ali recimo, da li naučnici mogu da se nadaju da će možda, upravo zahvaljujući tome što je lakše otići u svemir, biti lakše možda sprovoditi i naučne istraživanje u svemiru. To je jedno od rešenja, ne kažem da je to naravno puna kompenzacija za nemogućnost posmatranja sa Zemlje, ali recimo teleskopi iz orbite ili teleskopi negde u svemiru mogu da vide i one frekvencije svetlosti i drugih medija koje su sa Zemlje nevidljive.
Jeste, elektromagnetni spektar, to može da bude recimo jedna od posljedica tako nečega. Znači, glavna posljedica može da bude povećanje ljudskog prisustva u niskim orbitama oko Zemlje, a onda pokud već imamo povećanje ljudskog prisustva u niskim orbitama, može se očekivati da će biti lakše doći do Mjeseca, možda lakše doći do nekih Lagrangeovih tačaka od strane ljudi. Tako da je tu samo pitanje vremena, polako se širimo van svemira. Tako da u principu, da, s jedne strane ćemo imati, s jedne strane će biti interesantno vidjeti na što će da liči taj komercijalni sadržaj i na što će da liči kako, ko će da ima dovoljno ingerencije da regulativa bude efikasna i da bude zdravorazumska, ali s druge strane, kao što rekao, upravo kao što si primetio, znači bit će ta situacija kao i sada, da neće biti dramatično otići u svemir, a samim tim neće biti dramatično slati razne misije. Ono što može da bude jako interesantno, razvojem nanotehnologija, istraživački sateliti, ajde tako da kažemo, znači u principu sateliti koji mogu da urade neka interesantna merenja postaju sve manje i manje, a onda mogu da budu ideoti komercijalnih letova da budu sekundarno izbačeni, lansirani sa strane, što bi povećalo dostupnost svemira za istraživanje ne samo znači bogatim nacijama, nego ono i malim univerzitetima i manje siromašnim nacijama i manjim univerzitetima. Što recimo Hrvati su imali, mislim, baš prošle godine lansiranje nekih nanosatelita sa svoje teritorije. Znači, sa nekim raketnim klubom sa Hvara, ako se ja ne varam, lansirali su preko Jadranskog mora u suborbitalni let neke CubeSatove, odnosno nano male one kockaste satelitčiće koji su odradili neka merenja i pali, ako se ja ne varam, u Jadranskom moru. E sad, sa komercijalnim letovima upravo se o tome radi, da vi možete takve stvari da razvijete kao na Beogradskom univerzitetu ili negde u institutu Ruđer Bošković ili tako nešto i da piggybackujete na već ono kao jedan kofer na nekom komercijalnom letu. Dakle, to može da bude pozitivna stvar.
Iz ove vaše priče čini mi se da će nauka morati dosta da piggybackuje, odnosno da se šlepuje, kako to bi možda u duhu našeg jezika, mada i to nije baš
da,
naša reč. I to nije izborna naša reč.
Ali, da, ali nekako je odomaćeno.
Ali je odomaćeno da se šlepuje, recimo uz komercijalne projekte. To je opet žalosno sa svoje strane, ali ne možemo sada u to da ulazimo, zahteva drugu emisiju. Ja bih samo za kraj, pošto na vreme ističe, neki komentar, da li od svega ovoga što smo čuli kao perspektivu istraživanja kosmosa ipak možemo da očekujemo i neku vrlo konkretnu realnu dobrobit za planetu Zemlju, ovoga puta ne mislim na znaci navoda, besplatni, zatvoreni znaci navoda, internet.
Iskreno, to ostaje da se vidi. Znači, ono što bi moglo da bude jedna to manje više može da bude, da ide u dva smjera. Konkretne, direktne dobrobiti za planetu Zemlju. Jedno je razvoj efikasnijih motora i efikasnijih metoda transporta ljudi. To je jedan od velikih izvora zagađenja i problema sada. I da bi u principu ono, planeta Zemlja postala, da kažemo, još manja nego što je trenutno, u smislu ako vi za par sati možete dođiti iz Evrope u Australiju, tek onda se gube sve granice i planeta Zemlja postaje jedno veliko igralište. To je jedna stvar. I druga stvar je razumevanje, ono, produbljivanje našeg razumevanja same planete Zemlje i sunčevog sistema i mesta gde smo, može značajno da doprinese našem kvalitetu života.
Verujem da će mnogi slušalci da se slože da upravo u ovom poslednjem možda treba tražiti onu krajnju dobrobit koju nam nauka pruža, ono zaista vredno, zaista duboko smisleno, što odlikuje čovekov poduhvat upoznavanja sveta kroz nauku. Za sada ostaje mi da zahvalim što ste bili sagovornik emisije Solaris, da se ponadam da ćemo i u ovoj godini, pa onda i u narednoj deceniji pratiti kosmička istraživanja zajedno, i naravno da poželim da se ova pozitivna očekivanja obistine.
Hvala.
Dragi slušaoci, naš sagovornik bio je dr. Nemanja Martinović iz Matematičkog instituta Srpske akademije nauke i umetnosti. Govorili smo o svemirskim istraživanjima u 2020. godini i kasnije. Time ujedno završavamo i današnju naučnu emisiju Solaris. Mnogo vas pozdravljaju muzički urednik Ivana Đorđević, ton majstor Vladimir Penđer i autor emisije Srđan Janković.